La contra nuclea organizajo honorita per paca Nobel premio creis interretan monumenton dedicitan al 38.000 infanoi mortintai sekve de la atombomba atako de Usono kontraŭ Hiroŝimon kaj Nagasaki antaŭ 10 jaroj. Ĝia interreta paĝo enhavas profilojn de 426 infanoj, inter kiuj 132 estas provizitaj per fotoj. Vi priskribas ilian vivon kaj doloron de la transvivintaj proksimuloj. Oni esprimis tiuokaze la konvinkon, ke kundividante ĉi tiujn korskuajn historiojn, oni ne sole omaĝas ilian memoron, sed samtempe instigos al agadoj por plene likvidi la nuklean armilaron, kio en la kunteksto de kreskantaj streĉitecoj en la mondo estas ĉiam pli urĝa tasko. Tiel tekstas la deklaro de internacia kampanjo por forigi la nuklean armilaron ICAN-O, kiu en 2017 ricevis pacan Nobel-premion. Usono faligis la atombombon sur Hiroŝimon la 6 de aŭgusto 1945, kaj tiam pereis ĉirkaŭ 140.000 personoj. 3 tagojn poste Usono ripetis la atombomban atakon kontraŭ Nagasaki. Tiam pereis ĉirkaŭ 74.000 personoj. Multaj personoj transvivis la atomeksplodojn, sed poste mortis pro post-radiadaj sekvoj. Pasintjare, Nihon Kyodan-yo, Japana Konfederacio de Organizaĵoj de la Viktimoj de la Atoma kaj Hidrogena Bombo, ricevis pacan Nobel-premion.
En la 2012 jaro, la 6 de septembro, okazos en Pollando jam la 13 fojon la nacia legado. En sia por okaza mesaĝo la pola prezidenta paro informis, ke ĉifoje temos pri poezio de la pola renesanca poeto Jan Kochanowski. Li estis tradukisto, kortega poeto de reĝo Stefan Batory, reĝa sekretario de tiu ĉi reĝo kaj ankaŭ de la reĝo Sigismundo la 2 Aŭgusto. Jan Kochanowski estas taksata kiel unu el la plej elstaraj reprezentantoj de renesanco en Eŭropo kaj poeto, kiu en plej signifa grado kontribuis al evoluo de la pola literatura lingvo. Aldonendas, ke la aplikata de li lingvaĵo estas plene komprenebla por la nuntempa leganto. La poeziaĵoj de Jan Kochanowski reflektas profundan enpensiĝon pri la mondo, ne sen humora nuanco, kaj reflektas la humanismajn ideojn kun matura civitana enzorgiĝo pri la patrolando. Lia poezio emanas universalajn emociojn kaj travivaĵojn, dank' al kio ĝi proksimas ankaŭ al nuntempuloj. Verkita per bela lingvaĵo, riĉa je saĝaj konsiloj, Kochanowski poezio formas enorman kronikon de pensoj kaj tradicioj de la iama respubliko, kiu ligas la generaciojn kaj daŭre estas aktuala. La kulmina momento de la tago de la nacia legado estos la subĉiela evento, dum kiu same la prezidenta paro, kiel ankaŭ profesiaj parolistoj, prezentas tiuokaze speciale preparitajn tekstojn. Similaj eventoj lige kun la tago de la nacia legado estas organizitaj en la tuta Pollando kaj en la mondo, aparte en centroj flegantaj la polan tradicion. Ekde la komenco al la kampanjo de la nacia legado aliĝis esperantistoj tra la mondo, legantaj en organizita maniero Esperanto-tradukojn de la ĉirilataj literaturaĵoj.